Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Kõik on nii nagu ennegi täna jälle esmaspäev ja enne imet üle homme juba kolmapäev, siis veel paar päeva nädal läbi ja kindlasti pidu meie tänavas või no vähemalt kuskil mujal, juhul kui me ise ei saa sellest peost osa võtta. Sain siin nädalavahetusel igasuguseid huvitavaid soovitusi, räägiti midagi sõbrapäevast, mõtlesin muidugi selle peale, et kas liberaalse turumajanduse tingimustes ühel õigel liberaalsel tegelasel saabki olla sõpru või on need ainult, ei oskagi nimetust leida need, kellel nahka üle kõrvade tõmmata või kes tahavad sinuga seda sama teha, mille puhul kehtib ka ilus ütlemine, et tee teistele seda, mida teised tahavad teha sulle, aga tee esimesena, millele järgneb muidugi kättemaks ja nii edasi, aga on nagu on, jah, sõbrapäev. Üks ütlesin iljuti, et sõbrapäeval tuleb sellele, keda sa kõige rohkem vihkad, kirjutada üks ilus ja armas kiri ja ära põletada. No selge, mõtlesin läbi tegevuse. Sellega ma saan lõunaks valmis, aga mis ma selle kirjaga siis edasi teen veel, see nagu jääb selgusetuks. No et jutt juba kirjade peale läks, siis esimene kiri, mille ma ette võtan, tuli nädalavahetusel ja ütleb tere, mis on ilusti öeldud. Minu vastus eetri küsimusele jääb küll pisut hiljaks, mis tõttu vabandan ette ebaajakohasuse eest. Vaata kui ilus sõna kokku pandud ja kõige kurradim veel, et lausa eesti keeles. Mis on liberaalsed väärtused? Mehaanikuna ei ole ma tõenäoliselt pädev tundma ja analüüsima sotsiaalset või poliitilist terminoloogiat, kuid Urmas Paeti oli vist tema repliigi analüüs avaldusele tuginedes assotsieerus liberaalsuse esmalt sama tüvelisuse tõttu libekeelsusega. Seega liberaalsed väärtused ametlikus kõnepruugis tähendab minu kui kuulaja kõrvadele libekeelset valetamist oma huvides. Liberaalne turumajandus läheb sinna samasse auku. Jah, see on täiesti võimalik. Siin nädalavahetusel sattusin ka kirjavahetuse peale, kus uuriti, et mida teha, kui haigus on kallal, et kas minna perearsti juurde või minna apteeki. Ega selle peale ei oska keegi midagi öelda, ka Viktor Vassiljev vajab täiesti ausalt selle peale jama, mis tõstab kuulaja toonust ja võibolla aitabki haigusest üle, sest olgem realistid, tuginedes liberaalsele turumajandusele on ka apteegil vaja, mitte terveks ravida, vaid saavutada stabiilne püsiklientuur, mida tihemini käivad, mida rohkem ostavad, seda parem on apteegi omanikule kasumi mõttes ja ravimi tööstusele ja eks neid retsepte peab keegi ka välja kirjutama ja kõik see kokku on üks vinge, vänge, vunge. Vandenõuteooria. Nädalavahetusel sain mina ka niisuguse vinge uudise, mille pealkiri ütleb, et oktsionile pandi inimkonna võikaim hävitusrelv. Kujutage endale ette. Relvad pannakse oktsionile, lihtsalt tule pakku üle, võta ja kui kõige võikaim. Kam hävitusrelv ikka oksjonil on, siis tahaks edasi lugeda. Ja mis see siis oli? Kõige võikam hävitusrelv ehk i-tähega öeldes võikaim hävitusrelv on Adolf Hitleri telefon. Tahad või ei taha? Iga natukese aja tagant tuleb ära mainida Hitleri nimi, sest kuskil tuleb ta jälle välja kui üks rumal, võigas, nürimeelne ja samas meie mõtetes tunnetes oksjonitel mujalgi igavesti elav. Ja mis ma nüüd peaksin ütlema? Kangelane, antikangelane, inimene... türandiktaator, paljude filmide aineandja, no ei tea, muide filmitööstus Hitlerin ajal on teeninud ka miljardeid. Nii et põhimõtteliselt jah, mõneti võiks öelda, et frantsiisi andja, aga tont seda teab. No eeldatakse, et see telefon pakkeliidis tehtud omal ajal materjali suhtes viimane sõna, Siemensi firma, see telefon on müüki pandud, alghinnaga arvatakse siis, et see läheb, tähendab, ei ole veel pandud, 200 000 kuni 300 000 dollarit, pöörd kettaga, punaseks värvitud, värv osaliselt pealt ära kulunud ja olla ära võetud see otse, võt, näed, Saksamaa liider oleks olnud õige tiitel, punkrist, Führerpunkrist. Berliini vallutamise käigus 1945. No 45. pandi Berliinis pihta, kõike mida pihta panna andis, on ju ka fotosid retusheeritud sellepärast, et kangelaslikul võitjal on liiga palju käekellasid käe peal ja noh, nii edasi. Aga kui liitlasväed jõudsid Berliini 5. mail 1945, siis... Liitlasvägede brigaadi kindral Sir Ralph Reiner, kuna ta oli saanud luua korralduse kontakt Vene vägedega, tuli sinna ka kontakt saadi. Nõukogude sõjaväelased korraldasid talle oma laadse linna tuuri. Nad pakkusid talle suveniire, pakkusid Eva Brauni telefoni. Reinerile meeldis punane värv millegi pärast rohkem ja siis ta saigi selle endale. Lisaks sai ta veel portselani ja nii edasi. Ühesõnaga, võt jälle üks niisugune küsimus, et just nagu marodööritsemine mõnes mõttes suveniiride võtmise nime all, aga kod liiget jovi, non liiget povi, nagu ütlesid need, kes niimoodi ütlesid ja sellest ka aru said. Muide nägin täna öösel unes seda sama mafia bossi, keda siin Nõmme Raadio Facebookis on korduvalt kasutatud ilusate ütlemiste illustratsiooniks. Ja nägin teist unes, tuli ja naeris tema ja ma ei saanud aru, mis asja ta naerab, et minul midagi viga või lihtsalt hea tuju, tuleb välja lihtsalt hea tuju ja ütles, et teil on ikka üks imelik riik, teie Ladvik varastab nii palju, et teil seal all ei olegi midagi varastada ja läks naerdes minema. Ma mõtlesin, et on kuradi vandenõu teoreetik. Meie oleme teel viie kõige rikkama, kõige paksema, kõige armsama, kõige tublima, kõige üle relvastatuma, kõige alarahvastatuma oma rahva mõttes riigi poole. Ja nüüd tema tuleb siin hakkab mingisugust jama ajama. Jah, noh, kohutav ikka muidugi, aga ega siin karta pole ka suurt midagi. Kas või selles plaanis, et ei ole ju kindel, kas... Läheb hullemaks või ei lähe hullemaks, kuigi alati saab minna hullemaks. Vaatasin mina siin selle kohutava Brexiti andmeid ka, et nüüd ju peaksid britid lirtsti kokku kukkuma nagu üks tühi kott, aga eks see ennustamine muidugi on tänamatu töö, aga augustikuus Inglise keskpank ennustas 2017. majanduskasvuks 0,8%, järgi nüüd meie majanduskasvu peale, mõelge, meil kasvab ta isegi negatiivses mõttes rohkem kui Briti saartel kokku. Aga jah, augustis pakuti 0,8%, novembris juba 1,4% ja nüüd siis 2% majanduskasvu, no mis see siis on? Aga eks see ole enam vähem sama, mis siin on toimunud, noh, suurte maailmasündmustega, kus tekitati peaaegu, et ise majandav Venema ja nii edasi. Loomulikult meie peamised teemad on see, et Venemaa kukub kokku stabiilselt järjest kiiremini. Putin on loll. Nüüd Ameerikas on pääsenud võimule hull. See tahab, ma ei tea, mida ta tahab. Ameerika on täis protesti hullu vastu, kuigi hull on valitud demokraatlikult ja nii edasi. Siukest jura meil käib, aga me ei saa unustada seda ka, et tegelikult on tegemist ju mingisuguse kummalise propagandaga. Miks ma nii ütlen? Kui meil tehakse küsitlusi, ükskõik kus meil siin mujal, noh, põhjapoolkeral, siis küsitakse midagi. Kui küsimus on, et kuidas sul muidu läheb, siis inimene hakkab automaatselt kerge sapsuvõdinaga välja mõtlema, mis on meil hästi. No niimoodi nagu see juhend oli, kuidas kirjutada presidendile kirja, siis kõigepealt tuleb lugeda üles kõik need ilusad asjad, mis pähe tulevad. Just nagu see olekski kõige tähtsam. Aga kõige tähtsam on tegelikult selle jutu juures see, et iga inimene tahab olla tubli ja anda õige ja hea vastuse. Ta on ju koolis välja trillitud, ükskõik mis jama õpetaja ajab vastavalt programmile. Seda tuleb lihtsalt korrata, ei ole midagi parata, seda tuleb korrata, see tuleb pähe õppida. Mõningatel juhtudel on pähe õpitust ka kasu, mõningatel juhtudel mitte. Lõppude lõpuks paljudel kordadel on ka niimoodi, et tegelikult peab domineerima õpetaja õige seisukoht kõige muu üle. Ja kui ma kuulsin täna hommikul tööle sõites ilusat lauset, et ma olin temaga 5 minutit rääkinud ja ma sain aru, et tegemist on hea õpilasega, siis tekkis mul esimene mõtte seos just selle peale, et hea õpilane on see, kes ei ületa kunagi oma õpetajat, on alati kuulekas, teab, kellele viidata kui positiivsele tegelasele ja kes ühel hetkel hakkab pingsalt ootama, millal see torisev, targutav totakas ükskord kärvab, et mina saaksin särada, nii nagu säras tema, kus juures, kui eelmise väärtus oli enam vähem konkreetne teadmine, siis järgmise väärtus on see sama teadmine pisut lahjemalt, sest eks eelmine unustas ju ka natuke ära, mida talle õpetati ja natukene segast ja natukene pikki lauseid ja nii edasi. Ega asjata Shakespeare ei lasknud Poloniusel Hamletis öelda sõnu, et lühidus on vaimukuse hing ning ilustatus kest ja välisehe. Vaat selle peale tasub mõelda, sest kui küsida, mis kell on, siis võib ju saada poliitikult vastuseks, et arvestades meie tublisid töösaavutusi ja Eesti positsiooni maailma edendamise arengu, taandarengu vältimise osakonna peamise lüli funktsioonis, noh, jah, saate aru, see kõik on väga ilus, see kõik on nagu bütsantsi rituaal, aga tuleme nüüd tagasi Trumpi juurde. Mängime läbi mõttemängu, mis juhtub siis, kui ühel hetkel on suures osas maailma lehtedes uudis, ilmselt kohe esiküljel, Trump on kadunud. No ma ütlen kadunud, sest kui hakata siin variante välja pakkuma, kuidas, miks, kes, kas, kus ja nii edasi, sel pole mõtet, aga lihtsalt maailmas on korraga Trumpi suurune tühi koht ja 6 tunni jooksul peaks siis keegi vanduma, selles mõttes vanduma, et laskma ennast ametisse vannutada, see on asepresident USA's ja mis siis juhtub? Igasugused tänava küsitlused näitavad, et inimesed on subjektiivsed arad ja enamalt jaolt tahavad anda õige vastuse, kuigi Ameerikas on ka huvitavaid inimesi, kes on väga egokesksed ja arvavad, et kui nendel on miski asi kohale jõudnud, siis kogu maailm on ka nendega nõus. No on niisugusi kenasid ajuhäireid olemas. tundsele tea, mõningatel juhtudel võib see olla ka kaasa sündinud ausus, aga selle testimine ja kindlaks tegemine on keeruline. Aga kujutame ette, jah, Trumpi pole, tuleb teine. Mis nüüd saab? Kas Ameerika on korraga õige presidendiga? Kas kõik väljaanded kuulutavad, et nüüd on Ameerika ja maailm päästetud? Kui nad seda kuulutavad, siis nad tunnistavad, et täiesti demokraatlike, ausate, sõltumatute valimiste tulemusel valiti maailma lõpp, milles ka midagi halba ei ole, võib küll nii juhtuda. Kui me vaatame natukene ringi, siis näeme Trumpi teemal veel niisugust asja, mis paneb piisut kukla kõrvad nagu sisse pole kasvama, ehk siis kerge torge kuskilt mälust tuleb, et sellega võiks midagi seostada. Vaatasin mina eile küllaltki kahtlane veebileht, aga ei ole midagi parata. Tegelikult kui ausalt ja objektiivselt hinnata, siis meie peavoolumeedialehed on kohati kahtlasemad, nimelt selle poolest, et nende sisu on järjest propagandistlikum ja tugineb järjest õõnsamatele infokildudele. Heidetakse ju ette seda, et niisugused kahtlased lehed nagu objektiivid, ma ei tea, Minut, võibolla siin Telegram, nemad kasutavad kahtlaseid allikaid ja peavool ütleb korraga, noh, ma võtan täiesti meelevaldselt nimed. Doktor Felix Kasekännukene ütles, et Eesti tabab meteoriit. Kujutame endale ette, et midagi taolist on meie peavoolumeedias. Loomulikult on algallikas ju ürgselt tähtis. Me võime viidata ka, et muusikalis viiuldaja katusel, mida originaal pealkiri vis Fiddler on the Roof ja mõni võib kuulda ka, et Hitler on the Roof, et seal öeldakse välja ajalooline inimlik tõde. Hea on olla rikas inimene, viidatakse ühele konkreetsele ilusele laulule, aga samas me unustame ära, mis väärtus sellel allikal on. Lõppude lõpuks me võime ju võtta rahvalike lori laule, öelda, et leiti selle suuri elulisi tõdesid sisaldava rahva hinges läbi sajandite kandunud laulu autor, selleks osutus ajaloo suur kuju Julius Caesari kauge sugulane sitakoti maits. Ja see on muide vähemalt otsustades hauakivi järgi tõesti olemas olnud. Ja kelle kohta võib rääkida legende niipidi teispidi, aga eks see kirja oskus tollal oli ka nagu tema oli. Jällegi on võetud midagi, viidatud millelegi, puhutud asi suureks ja tegeliku sisu sellel ei ole, sest laul, millele viidati, võis olla näiteks Eesti rahva laulule tuntud, et läki eti õllele, 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 õllele. See jääb mul igavesti meelde, sest selle käiskis Anti Marguste ise pähe õppida, mis ei anna sellele laulule muidugi mingit lisaväärtust, aga viitena vaadake, kellega tema kokku on puutunud, kelle ülesandeid tema Eesti muusikakultuuri edendamisel on kandnud aastakümneid sinna ja tagasi umbes niimoodi. Ja neid uudiseid, killukesi, neid tuleb igasuguseid ja mida siis uskuda? Propagandalained löövad meie peade kohal kokku ja meie arvame, et tegemist on lõpliku tõega, kindla juhisega, kuidas edasi elada, mida teha või kui eestlane või veel kuidagi. Aga no kujutame siis ikkagi ette, et korraga netu Trumpi ja mis edasi saab. Nüüd võib juhtuda. Ja muide, ega selleks palju vaja ei ole, et tekivad suured ebamäärased segadused. Nagu me näeme, Briti krooniga on läbirääkimisi peetud, mingisuguseid asju aetakse ja tähendab see tegelikult seda, et kui isemajandav Venemaa on praktiliselt tekkinud, ehk küll me teame, et ta kukub ise ja majandus ja kõik kukub kokku ja Putin on loll, siga ja süüdi, hakkab tekkima midagi taolist ka Ameerika Ühendriikides. See, mida Ameerikas enam ei ole, tõenäoliselt võis hakata nüüd minema tagasi nii, nagu ta peab olema, aga samal ajal arvestades, et 33. aasta ikkagi meenub, kuna Sorose fondid 187 tükki. Need on nimekiri ka olemas sellel kahtlasel küljel, millest ma rääkisin siin, on sisuliselt asunud võitlema Donald Trumpi vastu. 187 fondi pluss, no need on otseselt Sorose rahastatavad, plus veel igasugused tütar fondid ja nii edasi, mis saavad kuidagi teispidi. Ja miks ma toon siin 33. aasta? Sellepärast, et maailma juutkond kuulutas siis Hitlerile sõja ja asi hakkas susisema. Läks edaga 6 aastat ja suur pauk käis. No praegu liiguvad asjad kiiremini, seega kui Soros declared war, siis võiks see asi hakata tulemusi andma, kus juures samas ei ole ju päris kindel, mis laadi tulemusi see annab. Soros ka juba vana inimene, ei ole midagi parata, ega temagi pea kõige selgem ole, mõned kinnismõtted on, muidugi võib alati kasutada ka ilusat vene vanasõna, et masters von ja prapios, et meisterlikust ikka nii kergelt maha ei joo, refleksid jäävad. Aga teatav ohufaktor siin tundub ikkagi olevat. Meil muidugi kõva kaitsmine käib ja nii edasi, aga mängime edasi. Kujutame endale ette, et Ameerikas läheb nüüd mingisugune jama lahti. Ega siin palju vaja ei ole. Ja kujutame endale ette, et kirglised Trumpi pooldajad ja vastased on ka Ameerika sõjave osades, mis on Euroopas. Lisaks veel Euroopa oma segadused, sigadused, igasugused paguldised ja põgenikud ja muud edad. Ja oletame, et noh, kellegi närv ei pea vastu, tahab jalga puhata, istub mingisuguste nupukeste peale, puldil pauk käib ja selle peale ärkab siinpool Uraali lösutav vene karu vihaselt ja hakkab miski madin peale. Loomulikult peab olema meie kogu tähelepanu pööratud just nimelt sellele madinale ja kõik kiruvad veel lisaks, et näe kurrat ei jõudnud Rail Balticut valmis, see oleks olnud nii hea riigiviir just niisuguse asja tarvis. No samas võib ju juhtuda, et oodataksegi, millal see valmis saab ja siis võib lasta vee siia poole liikuma ja nii edasi, aga täiesti tõenäoline on, et kui tekib suurem segadus, maailmakonflikt, põhjapoolkera konflikt, siis juhtub see, et Hiina voolab vastu Uraali või umbes sedamoodi Araabia maad teevad ka imelike trikker, unustage muide, et Indias on ka oma miljard inimest, lisaks veel kõik need kõrvalnähtused, mis seal on oma tuumapommidega, eriti need, kellel ühtegi tuumapommi ei ole, sest meie võitleme rahu ees tuumapommiga ja nii edasi. Nii et perspektiiv ei ole suurem asi. Praegu tuleks pigem natukene musikene koos hoida ja katsuda anda edasi midagi objektiivset. Nii ka meil siin. No Ratase valitsus kukub ka kokku nii pahasti. Samas küsitluse järgi hinne on päris hea, aga võib-olla see on päris hea sellepärast, et inimesed teavad õiget vastust või midagi taolist, sest loota, et inimene oma subjektiivse muljena ütleb välja objektiivse tõe, no see on liig, mis liig. Et siin sõja teema peale sai juba mindud, siis mul on üks kiri, mida ma olen hellasti hoidnud, ei ole tahtnud teist minema visata, ei ole leidnud ka põhjus seda välja tuua, aga see kiri ütleb ka nii mõndagi. Kiri on eelmisest kuust ja kirjutab kirjutaja nii. 26. jaanuaril läks Vikerraadios eetrisse Meelis Oitsalu mõtisklus. Miks sõda on hea ja kultuur on halb? Eks loomulikult võib igaüks googeldada natukene perekonna nime, vaadata võimalike seoseid tausta ja nii edasi. Miks siis sõda on hea ja kultuur halb? See oli otsene kiidulaul sõjale. Kas sillutatakse ideoloogilist pinnast või milleks selline sõnavõtt? noh, teoreetiline vigurdamine, mõttemudelid ja fantaasialennudega need keelatud ei ole. Minagi praegu pakkusin siin välja midagi päris rõvedet, mille kohta kõik võivad kohe minna tänavale ja kõva häälega hüüda. See ei ole nii ja tegelikult ma ei kuulnud ka, mis ta ütles, sest siis te olete annud õige vastuse, aga tuleme kirja juurde. Vaatame lähemalt, millised on need kolm põhjust, miks sõda on Meelis Oitsalu, kes siin kohal esindab rahvusringhäälingut, arvates hea. Aga keda esindab rahvusringhääling ise? See on ka omaette küsimus, kas ta on aus ja subjektiivne või on ta koalitsiooni hääl või on ta mingisuguse kindla grupeeringu hääl, kes ei pruugi olla koalitsioonis. Keda esindab rahvusringhääling avalikult ja õiguslikult, ehk siis, noh, õiguslikus tähendab seda, et tal on õigus sealt august raha saada. Esiteks, tuleme kirja juurde tagasi, sõjakogemus liidab ühiskondi. Kas ühiskonnad ei või toimida omaette terviklike suhtlevate autonoomiatena? Kas nad peavad alati olema kuskil suures ja ideoloogilises liidus? Kui vaadata neid võitlusi ühiste väärtuste ees lähis idas, pole need parema maailma aspektis küll suurt kuhugi viinud. Õigus, me oleks pidanud ammu saama lahti kogu lähis idast, et demokraatia oleks seal võitnud ja, noh ja, võt jaa. Ja kõik kohalikud elanikud oleks ilusti ära tapetud või orjastatud, et neil oleks panga laenud ja nii edasi. Ma ütlen jälle jubedalt, aga see võiks ju olla, miks sõditakse lähisidas, ega nad oma vahel nii väga kaklegi, aga jah. Aga see on fakt, et lähisidas ei ole hea tegevus, hea tegemine väevõimuga küll kuhugi viinud. Teine punkt, mille kirjutaja välja toob. Tsitaat ja järeldus. Sõdade võitmise nimel on ühiskonna tihti eelrahastanud teadust. No praegu enam ei eelrahastata, praegu panustatakse teadusele nii, et hambad lendavad. Millist teadust Oitsalu siin kohal mõtleb? Kas sõja teadust? Kas ta mõtleb näiteks seda katset, kus elusa sea peal katsetati laserkiirt või praegu kiiresti arenevad transhumanismi, kus sõdur inimene ei tunne valu ja võib puhkuseta läbida pikki vahemaid. Nagu Oitsalu ütleb, ka internet sai alguse sõjalisest vajadusest. Jah, ja seda kasutatakse sõjalise vahendina ka praegu edasi. Kunagi see oli vist Ühendriikide president Nixon andis aru, kuhu on kadunud kosmoseprogrammi jaoks eraldatud miljardid. Ja see oli ilus paaritunnine film, kus näidati tõesti väga võimsaid asju. See film hiljem kadus ära, sellepärast, et seal kogemata näidati niisugusi asju, mida veel võibolla tänagi pole avastatud, aga noh, on nagu on. Jah, sõda üleolek võim. See viib muidugi ühe konkreetse mõtte juurde. Me võime öelda, et rahvas on loll. Rahvas ei oska õppida, rahvas ei saa aru, rahvast on vaja ravida. See on nüüd kaugel parafraas Konstantin Pätsi suhtumisest. Aga tegelikult me peaksime katsuma kuidagi ravida niinimetatud eliidi ja juhtide psühhopaatiat ja maniakaalsust. Seda nii võimu kui oma ego upitamise suhtes ja siis võib rahvas tükk aega veel sama loll olla. Vähemalt ei piinata neid nii palju. Kolmas punkt. Sõda edendab isiku vabadusi. Teine maailmasõda tõi ainuüksi Ameerika Ühendriikides tööturule miljoneid koduperenaisi, kel varem ei kõlvanud argikultuuris valitsevate hoiakute tõttu tööl käia. Naiste eneseteostuse võimalused kasvasid sellega meeletult. Kui hea propagandistlik lause. Kui teatud perioodil ei olnud naistel põhjust tööl käia ja nad ajasid oma asju, noh, olid ilusad, käitusid nagu nemad käitusid, hoiakud olid nagu nemad olid, siis korraga oli vaesus majas ja enne tulidki positiivsed mõtted ja positiivsed hoiakud. No, kui ma küsin ühiskonna hoiakut näiteks nende uniseks tualettruumide suhtes, siis esiteks võiks ju küsida, kellele see on kasulik, et mehed ja naised käivad ühes ja samas kempsus, et naised peavad saama, no ma ei taha päris naturalistlikuks minna, nautida täiskustud prilllauda ja nii edasi. Ma ei tea, aga austusest naiste vastu ma nii ei teeks. Ma pean silmas päris naisi, mitte neid imehübriide, kes ongi veendunud, et nad on loodud selleks, et nad võitleksid sugude ja sugutegemise hävitamise eest ja oleksid muul viisil kummalised, sest millegi muuga neil toladel silma paista ei ole, kui oma eri vajadustega, mis tuleb laiendada kõikidele inimestele käsu korras. Ja kirjutab kirjutajagi naiste eneseteostuse võimaluste kohta, et siis emad kodust välja ruttu tööle, lapsed kasvatagu riik, saades omale sobivat programmi alla laadida järjest nooremas teast peale, alustades juba sõimest. Milline edu! Lapsed kasvamas ilma isata, ilma emata, mõlemad rabavad orja tööl. Mis isiku vabaduses siin jutt on? Ameerika tarvese võttes otsesest orjakultuurist kultuuri, kus ori arvab, et ta on vaba. Paradigma nihestus, nägemuse muutumine pettuseks, ütleb siin kirjutaja. Ja noh, see paradigma on jälle niisugune asi, et mul alati tuleb meelde pitsu ja üks ju kaurav unikuke nurgas, võt seda võiks ka paradigmaks nimetada, et siukse diskursuse sai, et pani paradigma nurka ja see aiseb seal siia maani. Nüüd aga kolm põhjust, Meelis Oitsalu ainetel, miks kultuur on halb. Esiteks, usk lõhestab ühiskondi. Jah, vaata see Eesti Vabariigi põhiseaduse preambul ka, et kõikumatus usus lõhestame ennast eestlasteks, no kus niisugune naisi kõlbab, vesi peale, eks ole. Teine punkt, kultuurivaldkond seob endaga palju intellektuaalset kapitali, mida võiks kasutada muude elusfääride ergutamiseks. Noh, kultuurivaldkond, intellektuaalne kapital, see on jah tänane kultuur, see laiatarbe kaup, kus panustatakse laiapõhjalisusesse ja Eesti laulu negroitsete aspektide avardamisse Eesti kultuuri nime all. Kolmas punkt. Kunst hägustab hea ja halva, õige ja vale tunnetust. Jaa, muidugi. Õige on peavoolumeedia. Muu ei ole kosher. Vale on kõik muu. Hea on peavoolumeedia, kõik muu on halb. Ja küsib kirjutaja muide, kas sõjaga kaasnev nelja häda ei tee midagi sarnast, et ta ka hägustab hea ja vale, õige ja halva kõige selle tunnetust. Milleks selline veider mõtteharjutus kasulik võiks olla, küsib Meelis Oitsalu ise ja vastab ise ka. Ehk selleks, et kui kujundame oma põhimõttelisi hoiakuid mingite nähtuste kohta, siis on selguse huvides alati hea küsida endalt, et kas ainuüksi see, et ma suudan veenvalt loetleda kolme kaalukat põhjust, miks üks või teine nähtus on kahjulik või kasulik, on üldse kuidagi seotud sellega, kas too nähtus on olemuselt hea ja soovitav, moraalses plaanis parem kui teine. Istugem rahulikult, mõelgem selle üle korraks, enne kui järjekordset seisukohta kujundama tormame. Ühest küljest näib, et suund oli õige, aga lõpupauk oli snaiperhaavlitega ja kümnesse ei läinud nagu suurt midagi. siin on lihtsalt kategooriad natuke segamini löödud ja kui me teeme nüüd koordinaat teljestiku hea, halb, õige, vale, siis me peaksime hakkama ennast seal positsioneerima lähtudes oma egost. Ehk siis tegema seda, mida teevad poliitikud. Ja see oleks ka suhteliselt lõpp. Niisuguse kaose ja individuaalitsemise esile toomine, rahvaste keelte kultuuride lamestamine. No vaadake, kui mõnes organismis tekib kaos, siis see organism kärvab. Ja niimoodi on võimalik lasta ära kärvata tervel inimkonnal, sest see kamp, kes nimetab ennast eliidiks ja arvab, et on kõik võimas, vajab toitjat ja see toitja ei tohi olla tööturu kõnts. Inimkond on multiorganism, mitte et pea elab ja lõigake tagumik ära, mul seda vaja ei ole. Kirjutaja lõpetab siin nii, kasutades Eckhart Tolle sõnu. Eesmärk on idee, mingi punkt mõistuse projitseeritud tulevikus, kus saabub õnnistus ükskõik mis kujul, õnne, võrdsuse, eneseteostuse, vabaduse või muuna. Sageli on eesmärgi saavutamise vahendid vangistus, piin ja mõrvad. Näiteks arvatakse nüüd, et Venemaal, Hiinas ja teistes riikides on parema maailma ning kommunismi idee nimel toimunud võitlus nõudnud 50 miljonit inimelu. See õudus tekitav näide illustreerib ilmekalt, kuidas tuleviku paradiis olevikus põrgu tekitab. Jah, tuleviku paradiis olevikus. Panustage tuleviku, investeerige, ärge praegu kasutage, meil on seda endal vaja, sest niimoodi me rajame endale hea tuleviku. Ja ikka ja alati on pärast, kunagi hiljem, kindlasti, mitte praegu, kindlasti on kunagi parem. Muud kui kannatame natuke, küll 2050 juba saame parema elu inimväärse pensioni. Sõda ei ole vahend rahu saavutamiseks, kuigi mõneti võib see mulje jääda, sest rahu on väga ebapüsiv ja kui me vaatame igasuguseid pühakirjasid, siis ei ole üheski märgitud, et looja ka rahu on loonud või aususe või midagi taolist. Üks pätlus ei jada, sõjad ja kakelused. Kirjutaja lõpetab oma kirja sõnadega ja seetõttu Meelis Oitsalu läbi lillede üleskutse haarata kergema südamega relvi ja seda just rahvusringhäälingus teeb igatahes valvsaks. Jah, aga võibolla see oligi eesmärk, kes sedagi teab. Igal juhul tegu on 26. jaanuari Uudis Plussiga. Ja Wikipedia andmetel on Meelis Oitsalu luuletaja, teatrikriitik ja kaitseministeeriumi asekantsler. Täna meil, nagu me kõik teame, on 6. Jumad allula 1438 või 6. veebruar 2017 ehk siis 10. švat 5777 või 6. radogu 10230 või juuliuse päev number 2457791. Ja täna toimus Eesti üliõpilaste seltsi esimene ametlik koosolek. 1888. Saksa keisririigis pikendati ajateenistus 7 aasta peale ja suurendati armeed 700 000 meheliseks. See on suur hulk, püha sõda võis edasi minna. Kes seda teab, kas seda tehti nüüd kaitse või ründamise eesmärgil, aga nii igatahes tehti. 1905 alanud revolutsioonisündmuste taustal toimus esimene protestimiiting Tartu Ülikooli aulas. Üliõpilased katkestasid õppetöö kuni 1. septembrini. 1912 sündis Eva Braun, Adolf Hitleri viimasel hetkel laulatatud naine. 1964 Innsbrucki taliolümpia Ants Antson võitis kiiruisutamises 1500 meetri distantsil kuldmedali. See oli Eesti esimene talialade olümpia kuld. 1976 Lockheed Martin USA lennukitootja igavesti vägevaid radarisüsteeme teeb tema neid, kasutatakse ka siin ja nagu meie kaitseministeerium ütleb, segavad neid isegi vaata varsti, et kärbsed. Aga 76. jah selgus, et Lockheed Martin on annud piistist Jaapanile, Hollandile, Rootsile ja Itaaliale ametisikutele muidugi. Ei tea küll miks. 1993. Eesti ujujad tegid 100 kilometri lesta ujumises maailma rekordi ja jõudsid Guinnessi rekordite raamatusse. 2012. Iraani uudisteagentuur Fars andis teada, et Iraani sõjalaevad 2 jõudsid Saudi-Araabias sadamasse ja et selle missiooni eesmärk on näidata Iraani islamivabariigi võimu avatud meredel ja seista vastu iranofoobiale. Et enam ei kardetaks, nad on juba kohal. Aga nüüd, head inimesed, esmaspäevane erikülaline Tiit Madisson ja vihkamise minutid.
Hea Nõmme raadio kuulaja! Ei tule möödunud aastakümnetest meelde ühtki nii tormilist USA presidendivalimist, ja uue ühendriikide riigipea võimule saamist valgesse majja, kui 45. presidendiks saanud Donald Trumpi võitu. On ka aru saadav, sest väljaspool USA poliitilist establishmenti valgesse majja pääsenud kinnisvara ja kasiinoärimees Donald Trump on annud kindlaid signaale maailmale, mis väljendavad valmidust astuda samme, mis vähendavad surmakultuuri levikut ja moraalse allakäigu laastavat mõju. Trumpi esimesed paar nädalat võimu juures on kujukalt näidanud, et ta kavatseb valimiskampaania ajal antud lubadused ka ellu viia. President Trump on demonstreerinud, et ta ei ole vaid jutumees, vaid kavatseb vähemalt enamiku valimiskampaania ajal antud lubadustest ellu viia. See on omakorda üles kütnud lääne liberaal vasakpoolse ajakirjanduse hüsteeria, millega on liitunud ka Eesti peavool. Kõigil nendel, kes on aastaid jälginud läänemaailma haaranud kõlbelist ja moraalset allakäiku on peale Brexitit ja Trumpi tõusmist USA presidendiks põhjust ilmutada optimismi. Netiportaal Objektiiv, mida aastaid läänemaailma haaranud kõlbelist ja moraalset allakäiku jälginud mõtlemisvõimelised kodanikud, on kirjutanud, citeerin, kätte on jõudnud liberaalse sekulatiivismi ja sellele vastava uue maailmakorra kriis. Soros Obama uusmarksistliku värvilise sootu multikultuurse, rahvusetu, religioonitu globaalküla idee hakkab murenema. Selline globaalküla lihtsalt ei ole praktiikas võimalik. Selle jõuga rakendamine soovib kaotada kõik inimese identiteedid, sooidentiteedi, päriliku, perekondliku identiteedi, religioosse identiteedi. Sellist segu toota ei ole rahumeelselt ja heade tulemustega võimalik. Ja kui see õnnestuks, oleks see süsteemi igasuguse struktuuri häving. Tsitaadi lõpp. Poliitiliselt korrektse soo kuvendamise ürituses on Donald Trump astunud boikoteerima niinimetatud peavoolu meediakanaleid, kes valimiskampaani ajal teda laimasid ja sõimasid, kuna mõjukad rahajuudid ei suutnud kuidagi leppida globaliseerimist rünnanud mehe istumisega presidendi toolile. Tuleb tunnistada, et Donald Trumpil ongi ülimalt mõjukas vastane, milleks on niinimetatud peavoolu meedia, mis valdavas enamuses kuulub vähemalt Ühendriikides juutidele. Samas ei ole Nõmme raadio kuulajail eriliseks uudiseks see, et just ülimõjukad rahajuudid on see jõud, mis juba alates 19. sajandist pretendeerib globaalsele maailma valitsemisele rahaabil, uue maailmakorra ülesehitamisele. Nagu on kirjutanud Siioni tarkade protokollides, on masside üle võimu saavutamiseks vajalik enda kätte haarata informatsiooni vahendid ehk meedia. 19. sajandi lõpul koosnes meedia vaid ajalehtedest ajakirjadest. 20. sajandi esimesel poolel lisandus raadio. Sajandi teisel poolel aga televisioon. Kui selle aastasaja algusaastail kogusin materjali 2004. aastal ilmunud raamatu Maailma uus kord tarvis, töötasin 3 aasta jooksul läbi ligi 500 raamatut, milles kirjutatust kinnistus kindlalt arusaam rahajuutide suurest osast uue maailmakorra ülesehitamises. Et maailma võimsamat riiki USA-d juhivad sisuliselt rahakad juudid, kes on saavutanud oma mõjujõu just enesele allutatud meediaabil. Nii näiteks kuulub Ühendriikide kõige populaarsema meedialiigi televisiooni, kust enamik USA elanikest ammutab uudiseid. Alates 20. sajandi lõpukümnenditest enamik korporatsioonidest juutidele. Semiit Michael või kui soovite Michel Eisnerile kuuluva telekorporatsiooni ABC võrku kuulub näiteks 10 telejaama New Yorkis, Chicagos, Philadelphias, Washingtonis, Los Angelesis ja Houstonis, peale nende veel 225 tütarjaama ja hulk raadiojaamu, kaabeltelevisiooni võrke ja nii edasi. Viimati nimetatud magnaadi rahvuskaaslasele William S. Paleile kuulub teine meediakorporatsioon CBS. Ameerika televisiooni kuningaks kutsutud David Sarnoffile kuulub aga kolmas ülivõimas NBC televõrk. Mõlemad viimati nimetatud on ka väljapaistvad juudiorganisatsioonide aktivistid ja sionistliku liikumise tegelased. 4 suurima USA televõrgu hulka kuuluv CNN kuulus veel kuni 1999. aastani Anglo-Ameerika päritolu miljardärile Ted Turnerile, kes aga aeti mittejuudist musta varesena rahajuutide ühistegevusel pankrotti. Ja CNN on juba üle tosinkonna aasta Murray Rothsteini omandis, kellele kuulub ka Hollywoodi kinokompani Paramount Pictures ja maailma teismeliste hulgas väga populaarne muusikavideode kanal MTV, mis kujutab oma videodes neegrite väändlemist, hüplemist ja loomalikke liigutusi imiteerivat mida ka Eesti koolinoored ja teised noored ööklubides matkivad. Analoogne on olukord ka kirjutava pressiga, ajalehted ajakirjadega. USA ja kogu maailma mõjukaima ligi miljonilise tiraasiga lehtse New York Times kuulub mõjukale Sulzbergerite klannile, kes omab veel 33 ajalehte, nende hulgas ka see Boston Globe ja 12 ajakirja. Väga suure mõjuga Washingtoni valitsusringkondades ligi 700 000-lise tiraasiga see Washington Post, mille abil kukutati niinimetatud Watergate ja affääri ülespuhumisel millegi pärast antisemiidiks peetud president Richard Nixon. See leht kuulub alates 1933. aastast Maierite perekonnale. USA mõjukuselt kolmas 1,8 miljonilise tiraasiga see Wall Street Journal omanikuks on juudimagnaat Peter R. Kahn. Teise suure New Yorki lehe see New York Daily News omanikuks on Mortimer Zuckerman. Ajalehe see New York Post omanikuks on aga juudi meediamagnaat Peter Tšernin. Analoogne on olukord ka ajakirjade omandi osas. Ühendriikide kõige suurema 4-miljonilise tiraasiga ajakirja Time omanikuks on paljude Semiidi ja Iisraeli abistamisorganisatsioonide liige Gerald Levin. 3,2 miljonilise tiraasiga Newsweek kuulub aga ka nagu ajalehtse Washington Post Maierite juudiklannile. Ajakiri see US News and World Report omanikuks ja väljaandjaks on eelnimetatud Mortimer Zuckerman. Kõik eelnimetatud juutidele kuuluvad ajalehed ja ajakirjad on ühinenud Ameerika suurimasse ajakirjanduskontserni, millele kuulub 80% riigis ilmuvast 1483 päevalehest. Eeltoodud arvud kajastavad tegelikult Donald Trumpi võidu taga olevat suurt imet. Et vaatamata USA meedia peaaegu 100%-lisele toetusele establishmenti presidendikandidaadile, Soroste suurele toetusele Hillary Clintonile, suutis Donald Trump siiski võita. Globaliseerumise, massilise sisserände ja senise poliitilise establishmenti vastane presidendikandidaat võitis teadupoole seetõttu, et lihtsad enamasti väikelinnades ja maal elavad ameeriklased ei uskunud enam semiidimeedia propagandat ja juba aastaid kestnud peavoolumeedia ajupesu ning kallutatud uudiseid. Sest ameeriklastel oli viimaste aastakümnetega tekkinud vastasseis valitsjatele kaldu olevale poliitikale, kui ka varem keskklassi kuuluvad lihtsad ameeriklased pidevalt vaesusid, kuid rikkad vaid rikastusid. Samas võib kindlalt väita, et Trumpil ei saa olema kerge, sest kõike tema poolt ette võetud saab saatma kaotusega leppimatu meedia sõim ja vingumine ning igasuguste Trumpi vastaste protesteerijate helde rahastamine multimiljardärist pankuri George Sorose poolt. Mõnigi USA olukorda tundev analüütik on lausa ennustanud, et ette on valmistatud uus värviline revolutsioon. mille tunnusvärviks on seekord pedesid lesbilisi sooneutraalseid ja feministe sümboliseeriv roosa värv. Tasub meenutada, et möödunud suvel propageeris Soros aktiivselt ka sisserännet Euroopasse ja sama rahajuudi organiseerimisel saabusid Euroopasse tekkinud raskuste praktilisele likvideerimisele Ameerika juudi kongressi ning laimuvastase liiga aktivistid, mida tööõnnetusena teatas uudistes ka meie kartellimeedia. Kuigi kartellimeedia hoolikalt valib, mida maailma sündmustes tohib Eesti niinimetatud meediatarbjale edastada, satub teinekord hulka ka apsakaid, kui uudiste eelneval selekteerimisel edastatakse informatsiooni, mida eestlastel teada ei ole vaja. Ameerika juudimeedia poolt edastatud ühekülgset kajastamist toetab ka vasakliberaalne Euroopa meedia. Ja iseloomulikult on Trumpi halvustava kooriga liitunud ka Eesti kallutatud kartellimeedia. Tervet lääne maailma vallutanud hullus, mille iseloomulikumaks nähtuseks on teadupoolest seksuaalvähemuste õiguste eelistamine ja esile tõstmine, ehk niinimetatud LGBT temaatika, millest kümnekond aastat veel ei räägitud, kerkis jõuliselt esile neeger president Barack Hussein Obama valitsemise ajal, kui USA's ja seejärel ka Euroopas hakati sõjakalt võitlema homoõiguste eest kogu maailmas. Näiteks Obama valitsuse asepresident Joe Biden deklareeris, et teda ei huvita, mida kohalikes kultuurides nendest arvatakse, sest inimõigused olevat kõikjal ülemuslikud. Eesti kooseluseaduse läbi surumise fanatism lähtus suurel määral just USA suursaatkonnast Tallinnas, mis näitas igal võimalikul juhul oma meelsust homo küsimuses, heisates avalikult Eesti siseasjadesse sekkudes kooseluseaduse läbisurumise toetuseks saatkonna vassaadile vikerkaare lipu. Kuna Eesti poliitiline ladvik on kohe peale taas iseseisumist saanud juhtnööre Kentmanni tänaval asuvast USA saatkonnast, siis asuti ka Eestis lääneriikides massiliselt levivat pederastia hullust lausa vägisi seadustama. Tuletan meelde, et Eesti on ainuke Ida-Euroopa postkommunistlik riik, kus kooseluseadus läbi suruti, millega Eesti järjekordselt tõestas, et Brüsselist ja Washingtonist tulevad soovitused kaaluvad üles rahva seisukohad. Kuigi rakendussätted jäid Toompeal seekord vastu võtmata, on kõveraid teid pidi hakatud homoabielusid siiski seadustama, nagu demonstreeris hiljutine juhtum, kus Rootsis kahe pede vahel sõlmitud niinimetatud abielu Eesti kolme naisterahvast ringkonna kohtuniku poolt perekonnaseaduse esimest paragrahvi rikkudes seadustati ja millele riik sotsist siseminister Andres Anveldi isikus kuidagi ei reageerinud, jättes vildaka seaduse vastase otsuse riigikohtusse edasi kaebamata. Pederastiat on avalikult ja jõuliselt hakanud toetama Eesti rahvusringhäälingu uudisteportaal Aktuaalne Kaamera, kus korduvalt on propageeritud pederastiat kui igati normaalset ja kiiduväärset kooseluviisi. Perverssest seksuaaleluviisist on Eesti rahvuse ringhäälingus saanud igati aksepteeritud elulaad ja selle toetamine on mitte ainult poliitiliselt igati korrektne, vaid lausa soositud, mistõttu on Aktuaalne kaamera valgustanud aru saamisega pederaste lesbilisi tabanud probleeme ja eirab asjaolu, et Eesti perekonnaseaduse järgi ei ole homoseksuaalide kooselu seadustatud, kuna perekonnaks peetakse mehe ja naise vahelist abielu. Seega propageerib riigile allutatud rahvusringhääling Eesti seaduste jultunud eiramist. Homoseksuaalsust on minevikus, kui eksisteerisid veel moraal ja religioonil oli ühiskonnas tugev mõju, peetud suguliseks kõrvale kaldeks, aga mõnes religioonis, näiteks islamis, on seda ka surmaga karistatud. Nendele inimestele, kes säilitanud mingitki mõisted moraalist ja kõlblusest, mõjub just nimelt tõeliselt perverssena, et tänapäevaste niinimetatud euroopalike väärtuste propageerimisel on homoseksualismist saanud lausa esmane väärtus koos sooneutraalse kasvatuse ja massiimmigratsiooni propageerimisega. Paraku on just nende väärtuste jõuline kilbile tõstmine koos rahvusriikluse hävitamise katsetega kindlaks vahendiks maailma uue korra sisseseadmisel, millega praegune Brüsseli eliit ja hiljaaegu Obama valitsemise ajal ka Washingtoni poliitladvik vaeva nägid. Üheks tõhusamaks ja enam propageeritud vahendiks ühiskondade lammutamisel ongi homoseksualism, samuti sooneutraalsus ja feminism kui traditsioonilise perekonna, mis on iga rahvusühiskonna tuumikuks, hävitamise vahendiks. Kõige sellega tegelevad selleks mingit mandaati omamata ka Eesti riigiasutused, kuna meie hea haistmisega poliitikud ja ametnikud on mõistnud, mida neilt selle maailma vägevad Washingtonis ja Brüsselis ootavad. Moskvas juudi perekonnas sündinud praegune sõjakas lesbiaktivist Maša Gessen, kes määrati juhtima venekeelset raadioama Svoboda, emigreerus alaealisena 1970. aastal koos perega USA-sse. Kuid naases NSV Liidu lagunemise järel taas Moskvasse, asudes seal propageerima homoliikumist. Seesamane Maša Gessen on avalikult tunnistanud, et homoseksualismi propageerimine ei olegi esmalt mitte inimõigustest võitlemine, vaid on hoopis tõhusaks vahendiks traditsiooniliste ühiskondade purustamisel. Sest just pereväärtustel ja moraalil koosseisvad rahvusühiskonnad on teadupoolest suurimaks globaliseerimist takistavaks jõuks. Mistõttu on ka rahvuslased Eestis saanud siildistatud äärmuslaste, putinistide või lausa natsidena, parimal juhul populistidena, mis peaks kartellimeedia ajupesu abil sombistatud uhked ja hääd eestlased neist eemal hoidma. Globaliseerimine ehk üleilmastamine on aga esmaseks vahendiks uue maailmakorra, mida nimetatakse inglise keeles New World Order, kehtestamiseks. Tänase kommentaari lõpetuseks lubage tsiteerida keeleteadlast Tiit Hennostet, kes iseloomustab uue maailmakorra ehitajate teenistusse asunud Eesti kartellimeediat järgmiselt. Tsiteerin. Peavoolumeedia on valetav, hämav, kallutatud, ebaobjektiivne, manipuleeritav, ajakirjanduse piirides liikuv, parteidega diilitsev, võimudele sobivat mõtteviisi kinnistav ja teistmoodi mõtlejaid vaenav, teatud inimrühmi demoniseeriv, hüsteeriat küttev ja nii edasi. Mis valitseb Eesti meedia maastiku? Peavoolumeedia on meedia, mis on vahetanud tõe ja õiguse, raha ja võimu vastu. Tsitaadi lõpp. Mind ei üllata, et nii julges kirjutada Eesti selgrootust haritlaskonnast oma mõtteviisi ja kodanikujulguse järgi kardinaalselt erinev keeleteadlane. Üllatav on hoopis see, et tema loo avaldas kartellimeedia lipulaevaks peetud Postimees. Ei taha siiski kuidagi uskuda, et kartellimeedia tonaalsus hakkab muutuma. Ilmselt oli siiski tegu järjekordse tööõnnetusega. Seoses Trumpi võimule saamisega ennustas internetiportaal Objektiiv, et Eesti peavoolumeedia tonaalsus hakkab peagi muutuma. Mina seda ennustada seni ei julge. Kui Euroopa liberaalses peavoolumeedias ilmuvad endiselt üleskutsed Trumpi kallal vägivalda tarvitada. Mina kaldun hoopis arvama, et meie peavoolumeedias hakatakse hoopis senisest enam naeruvääristama, sildistama, laimama ja sõimama neid, kes on ohuks peavoolumeedia avaldatud valedele. Aga eks aeg näitab. Kuulmiseni. Nõmme raadiole Tiit Madisson.
Kord on sul antud unistus, siis hoia seda nii kui kallimad sõpra, kui kord tunned sõbra kallistust, siis hoia teda nii kui unistuste maal.
Saade on salvestatud 2017. aastal.